16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i prve minute Ars sonore posvećujem Čiku Koriji, koji je preminuo u utorak 9. februara. Iako proslavljen kao džez muzičar, pijanista i kompozitor, Korini uzori su često, kako i sam govorio, kao izvor inspiracije, bili i u klasičnoj muzici, koju je na vrlo poseban način izvodio i na osnovu koje je fascinantno improvizovao, i to tako da je delu davao novu dimenziju, a da pritom nije ugrožavao njegovu umetničku suštinu. Svirao je kompozicije od Mozarta do Skrjabina i evo jednog od takvih Korinih izuzetnih muzičkih momenata. Prelida opus 11 broj 4 Aleksandra Skrjabina.
Thank you.
Bio je ovo nedavno preminuli Čiko Rija u prelidu opus 11 broj 4 Aleksandra Skrjabina. U današnjem pregledu muzičkih zbivanja u posljednjih 7 dana izdvajamo dva beogradska događaja, jedan festival i jednu baletsku predstavu. Govorit ćemo o završetku festivala Beogradske filharmonije, prvom festivalu Beogradske filharmonije, kao i o premijeri jednočinog baleta 7 smrtnih grehova u Narodnom pozorištu. U rubrici Godišnjice i jubileji obeležavamo dvostruki jubilej, 450 godina od rođenja i 4 veka od smrti jednog od najvećih nemačkih kompozitora u generaciji pre Baha i Hendla, Mihaela Pretoriusa, koji je i rođen i umro upravo na današnji dan. U subotu 13. februara završen je prvi festival Beogradske filharmonije, desetodnevna manifestacija kojim je ovaj ansambl sa 10 nastupa svojih članova i sa programima koji su se izvodili više puta na još jedan način pokušao da premosti prazninu i ograničenja u koncertnom životu izazvane pandemijom. Festival, koji se odvija u sali Beogradske filharmonije, zaokružio je nastup orkestra Beogradske filharmonije na čelu sa Gabrielom Felcom i trodnevnim izvođenjem programa sa delima Stravinskog, Malera i Schuberta. Slušamo kritički osvrt Radoša Mitrovića.
Uprkos specifičnoj situaciji u kojoj se odvija naš kulturni život, Beogradska filharmonija je uspela da održi svoj prvi festival u okviru koga su predstavili različite ansamble. Tako je održano nekoliko koncerata kamerne muzike, kao i dva na kojim je nastupio orkestar. Na nastupu kojim je ovaj projekat završen, predstavljen je program različitog stilskog usmerenja, od Malerovog adagijeta, svite Pulcinella Stravinskog do šeste Schubertove simfonije. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Gabriel Felc, koji odlično poznaje mogućnosti ansambla i očigledno zna kako da ih iskoristi. Izabravši odgovarajući tempo Malerovog adagijeta, ni previše brz, ni preterano spor, Felc je pronašao meru koja je omogućila prirodni razvitak toka. On je osluškivao i pratio široko postavljene teme koje se prepliću, izvirući iz početnog impulsa, ostvarujući dinamičnost u okviru naizgled statične strukture. Zapravo, dirigent je pustio muziku da prirodno diše, to jest da teme odzvuče, ostvarujući kontinuiranost toka. Felc je pokazao strpljenje u građenju klimaksa, polako ali konzistentno podižući tenziju i smireno zaokružujući fraze. Gudečki orkestar uz harfu je ostvario grandiozan i pun zvuk u fortissimo osvecima, to jest nežnu i suptilnu dinamiku na krajevima delova, pokazavši impresivnu dinamičku paletu. Posebno je upečatljiv bio sam kraj dela, kada smo mogli da čujemo dugačko postavljen decrescendo i zvuk na granici čujnosti, nestajući ad infinitum. Ansambl je uspeo da uvuče publiku u misaono, kontemplativnu atmosferu, održavajući pritom dramatsku tenziju do poslednjeg tona. Thank you. Kao potpuno različito od malerovske dubine i romantičarskog zanosa, usledila je neoklasično građena svita Pulcinella Stravinskog. Bilo je zanimljivo čuti raznobojne kombinacije instrumenata kao rezultat orkestracione igre kompozitora. Posebno su se izdvojili duvački instrumenti, efektna deonica trombona, ali i flauta, klarinete i fagota, koji su ulazili u dijaloge, iznosili teme i atraktivnim deonicama upotpunjavali bogatstvo muzičke slike. Uz transparentan zvuk, jasne nivoe između partova i živu interakciju dirigenta sa orkestrom, ostvaren je adekvatan karakter kompozicije neobične poetičke ovojnice. Nakon meditativnog adagijeta, svite koja je donela raznobojne instrumentalne kombinacije, koncert je zaokružilo izvođenje klasično mišljene šeste Schubertove simfonije. Konceptualno i poetički nespojiva sa zrelom, nedovršenom simfonijom, ova kompozicija poseduje rano romantičarski jezik, ali u osnovi Mozartovski karakter. Upravo su ove odlike dela došle do izražaja u tumačenju Gabriela Felca. On se trudio da postigne lakoću izraza, klasicističku preglednost i skercoznost koja podrazumeva vazdušastiji zvuk udaljen od teškog malerovskog tona. Gudački korpus je, pored drvenih duvačkih instrumenata, imao najznačajniju ulogu u donošenju i elaboraciji materijala, svirajući tonski čisto i ritmički precizno. Odvajanje teme od pratnje i kontrolisanje njihovog odnosa doprinulo je jasnoći izraza, a što može da se kaže i za ritmizovane segmente kada je ansambl svirao gotovo metronomski tačno. Ukupno uzevši, mogli smo da čujemo jasno usmeravane prozračne harmonske progresije, nepretenciozno vođene melodije, bez neprimeranog patosa, sa veštim građenjem blagih dinamičkih valera i dobro organizovan muzički tok. Orkestar Beogradske filharmonije je tako sa koncertmajstorom Tijanom Milošević efektno i sigurno završio ovaj izuzetno inspirativan nastup.
Radoša Mitrovića ste čuli kako je proteklo zatvaranje prvog festivala Beogradske filharmonije u sali ovog orkestra u subotu 13. februara. A kako je bilo na premijeri autorske predstave baletskog umetnika Igora Pastora, za koji je muziku pisao Miroslav Bako, na premijeri jednočinog baleta Sedam smrtnih grehova, održanoj na velikoj sceni Narodnog pozorišta u utorak 9. februara i u okviru projekta Mladi koreografi, čućemo od Milice Cerović.
Projekat Mladi koreografi, koji je pre nekoliko godina pokrenula direkcija baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, iznedrio je još jednu plesnu predstavu. Posle baletske jednočinke Mamac, autorke Sanja Ninković, prošle nedelje pred publiku je stigao koreografski prvenac Sedam smrtnih grehova prvaka baleta Narodnog pozorišta Igora Pastora. Po njegovim rečima, balet Sedam smrtnih grehova poručuje da čovek u savremenom, brzom i oholom svetu koji nam je nametnut, često zbog svojih ambicija i interesa, zapostavlja prave vrednosti. I nesvesno gubi svoju iskonski čistu stranu, ulazeći neopaženo u tamu ljudskog greha. Na tom putu može se stići do svetlosti oslobađanja od greha ili zauvek ostati zarobljen u njegovoj tami. I ne želeši da vam otkrivamo kako se ovaj balet završio, zaista treba reći da smo prisustvovali rađanju visoko kvalitetnog i veoma dobro realizovanog plesnog dela. Igor Pastor je pokazao da pored toga što je vrhunski igrač, ima znanje, maštu i specifičan koreografski rukopis jednog van serijskog koreografa. Skoro sve u ovom plesnom spektaklu bilo je u skladu sa idejom, dramaturgijom, pokretom i izvedbom. Izuzetan ansambl baleta Narodnog pozorišta, predvođen nezamenljivim i ubedljivim Milanom Rusom, bio je precizan, fluidan i iskreno posvećen ovom komadu. Igrači su disali kao jedan i vrhunski se potrudili da izvedu zaista kompleksnu i uzbudljivu koreografsku ideju. Muzika Miroslava Beka bila je magičan vodič predstave Sedam smrtnih grehova, dajući svim akterima i autorima jedan vanvremenski muzički ambijent koji je bio izuzetno težak zadatak za savladati pokretom. A Igor Pastor je u tome uspeo. On nije samo savladao te fenomenalne kompozicije Miroslava Beka, nego je plesao rame uz rame. Činilo se kao da su zajedno stasali i odleteli u uspeh. Sam koreografski vokabular Pastora u globalu se oslanjao na neoklasični plesni stil sa ponekim izletima u moderni pokret, koji je činio jednu vrstu nedoslednosti, koja ipak nije preovladala u ukupnom autorskom izrazu. Vrhunska umešnost koreografa pokazala se prvenstveno u fantastičnim duetima i trijima, gde su se izuzetno teške i kompleksne podrške prepletale jedna za drugom u kolopletu prelepih prizora. Istakla bih predivne prvakinje baleta Tijenu Šebes i Bojanu Žegarac, kao i muški deo ansambla Jovicu Begojev, Nikolu Bjanka i Semjela Gesta. Formacijski zanimljive i uzbudljive promene kompletnog ansambla upotpunjene su efektnim i kreativnim scenskim i svetlosnim rešenjima. Sve je teklo na neprekidnom talasu uzbuđenja u kome su se idealno prepletali muzika, pokret, svetlo i scena. Kvalitet koji su nam prikazali autori i igrači ovog plesnog dela zaista je bio odličan. Ansambl je dobio veoma težak i zahtevan zadatak koji nisu savladali, nego su nadvladali, a Beograd je dobio novog mladog koreografa koji razume ovaj kompleksan umetnički posao. Uz buran i dugotrajan aplauz počela je nova doba beogradskog baleta. Čestitamo na velikom uspehu i šaljemo vetar u leđa.
Bio je ovo kritički osvrt Milice Cerović na jednočini balet Sedam smrtnih grehova, premijerno izveden prošlog utorka na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Reč je o autorskom projektu Igora Pastora, realizovanom u okviru projekta Mladi koreografi, za koji je muziku napisao Miroslav Bako.
Jubileji i godišnjice. Jubileji i godišnjice.
Danas obeležavamo dvostruki jubilej jednog od najvećih nemačkih kompozitora i teoretičara muzike, u svoje vreme i proslavljenog orguljaša, Mihaela Pretoriusa, koji je, kako se pretpostavlja, i rođen i umro na isti današnji dan. Po svoj prilici je rođen u Kreuzbergu 15. februara pre 450 godina, 1671. A umro također, dakle, na današnji dan pre tačno 4 veka, 1621. u 50. godini, odnosno na svoj 50. rođendan. Uživao je veliki ugled pre svega u Severnoj Nemačkoj i bio jedan od najpoznatijih i najcenjenijih muzičara svog doba. Kao teoretičar ostavio je niz dragocenih radova koji detaljno svedoče o ondašnjoj muzičkoj praksi i u kojima su temeljno postavljeni, zapisani i razrađeni mnogi principi muzičke teorije. Njegov najvažniji teoretski rad, ujedno i najznačajniji izvor informacija o muzici 17. veka uopšte, jeste trotomni Sintagma Musicum, u čijem je drugom, možda za istoriju i najbitnijem tomu, Pretorius prikazao pa ilustrovao brojne instrumente i njegovog doba i starijih vremena. No ništa manje važni nisu i njegovi napisi u luteranskoj muzici, jer upravo oni daju detaljni uvid u njen nastanak i razvoj. Isti doprinos kao teoretičar Pretorius je dao i kao veoma plodan kompozitor, pišući i vokalna i instrumentalna dela, posebno ona zasnovana na protestantskom koralu. Pretorius je bio jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena. Pored muzike studirao je filozofiju na Frankfurtskom univerzitetu i tečno je govorio više jezika. Karijeru je proveo radeći kao kapelmajstor i orguljaš na različitim nemačkim dvorovima, a najduže je bio u službi vojvode od Brunswick Wolfenbittela od 1595. do 1620. i to su godine najproduktivnije grada ovog muzičara. Nakon Vojvodine smrti, Pretorius je prešao u Drezden, gde je tokom dvogodišnjeg boravka upoznao i zavoleo novu italijansku muziku i čije je mnoge principe usvojio i primenio u svom kompozitorskom radu. Posebno u horskim ostvarenjima ili vokalno-instrumentalnim delima zasnovanim na luteranskom koralu, u kojima je upotrebljavao, na primer, višehorski venecijanski stil. Pored duhovne muzike, u fokusu rada Mihaela Pretoriusa je bila i svetovna i njegova zbirka Ter Psihore iz 1612. godine važno je svedočanstvo o plesnoj tradiciji onog doba. U njoj je Pretorius sakupio i obradio nekoliko stotina različitih igara iz čitave Evrope koje su našle put i do Nemačke. Danas ćemo slušati i njegove luteranske kompozicije kao i igre iz Ter Psihore. Slušamo najpre božićnu himnu Blagosloven budi Isuse Hriste u izvođenju ansambla Bremer Barok Konsort kojim diriguje Manfred Kordes. Ansambl Bremer Barok Konsort, kojim je dirigovao Manfred Cordes, je izveo božićnu himnu Blagosloven budi Isuse Hriste Mihaela Pretoriusa, čiji dvostruki jubilej obeležavamo upravo danas. 450 godina od rođenja i 400 godina od smrti. Evo sada i odlomka njegove zbirke plesne muzike ter psihore. Izvode ansambli Vestra Aros Pipare i Burleska, a pod upravom Bertila Fernlofa. Thank you. Bile su ovo igre iz zbirke plesova Ter Psihore Mihaela Pretoriusa, nemačkog kompozitora i muzičkog teoretičara, čiji se dvostruki jubilej, 450 godina od rođenja i 400 godina od smrti, obeležava upravo na današnji dan. Ansamblima Vestra Aros Pipare i Burleska dirigovao je Bertil Fernlof.